Dopoledne s Proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
Páteční vysílání Proglasu vítá dalšího hosta. Pozvání k rozhovoru přijal seismolog Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Ve své práci se zabývá zemětřesnými roji v západních Čechách a na Islandu. Hledá jejich příčiny, zpracovává seismická data a založil na těchto místech seismickou síť. Proč vznikají zemětřesné roje? A budeme zemětřesení jednou předvídat? Zajímat se budeme i o místa, kde k zemětřesením na světě nejčastěji dochází. Zeptáme se i na to, co je na tomto oboru tak přitažlivého, že se náš host rozhodl zasvětit mu svůj profesní život. Dnes vítám Josefa Horálka, předního českého seismologa. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům Radia Proglas.
Pořadem vás provede Marcela Kopecká. Pokud se chcete našeho hosta ptát i vy, pište formou SMS zpráv na číslo 775 132 132 anebo se ozvěte na mail živě@proglas.cz. Pane Horálku, nemůžu se na úvod nezeptat. Prožil jste někdy zemětřesení na vlastní kůži?
Ano, prožil, ale prožil jsem ho jednou nebo dvakrát. A to je jenom slabé zemětřesení v západních Čechách.
A jaké to bylo pro vás? Jaký to byl zážitek?
No, zážitek to byl tehdy výjimečný, ale od té doby jsem prožil, myslím, daleko hlubší zážitky. Třeba zrovna v minulém roce v září vulkanickou erupci na Islandu.
No, k tomu Islandu se my dva ještě dneska dostaneme. Mě by zajímalo, jaké informace vlastně ze zemětřesení získáváme, k čemu slouží.
Tak to je dobrá otázka. Každé zemětřesení vyzařuje seismické vlny. A ty seismické vlny se šíří zemským tělesem a vlastně to těleso prozařují a nesou informaci o jeho stavbě. Takže zaprvé z těch seismických vln dostaneme informaci, co v samotném tom ohnisku nebo v tom zdroji zemětřesení probíhalo, na jakých těch zlomových segmentech se zemětřesení odehrálo, ale také o prostředí, který sem ty vlny šíří.
Vy se zabýváte zemětřesnými roji. Já bych vás poprosila o vysvětlení, co to zemětřesný roj je, co to přesně znamená, co ho způsobuje.
Takže samotné zemětřesení je prasknutí horniny, když se překročí mez její pevnosti. Ta hornina je deformovaná, je namáhaná, a když se překročíme z pevnosti, hornina praskne, šíří se trhlina a ta trhlina se může šířit do vzdálenosti až třeba 100 kilometrů nebo stovky kilometrů těch nejsilnějších zemětřesení. Kdežto u zemětřesného roje se ta trhlina šíří postupně. To znamená, rozjede se, zastaví se, rozjede se, zastaví se. To znamená, že při zemětřesném roji se může vyzářit obrovské množství energie, ale vyzáří se postupně. Znamená, kdyby ta deformační energie, která v tom zemětřesném ohnisku je, se uvolnila najednou, tak by způsobila velké škody, když to při tom zemětřesném roji, když se uvolňuje postupně, tak vlastně zemětřesné roje v podstatě nespůsobuje žádné škody na majetku, natož na životech. Takže zemětřesný roj je takové milosrdné uvolňování deformační energie v zemském nitru.
A ty zemětřesné roje probíhají u nás na tom Chebsku?
Ano, zemětřesné roje probíhají u nás na Chebsku, ale probíhají taky na Islandu.
Budeme moci jedno zemětřesení spolehlivě předvídat na minuty?
V tom jsem skeptik a myslím, že určitě ne. Protože my určitě velmi dobře víme, kde se zemětřesení vyskytují. Statisticky máme modely, kdy víme asi, za jak dlouho se, nebo v jakém časovém měřítku tam zemětřesení na těch určitých lokalitách můžou vznikat, ale ani den, ani měsíc, myslím, že nedokážeme nikdy predikovat.
A ty lokality predikovat ale dokážete?
To dokážeme predikovat, ano.
A které teď sledujete, dejme tomu tady v Evropě?
Tak já se zabývám právě těmi zemětřesnými roji v západních Čechách a to víme, kde se ta zemětřesení objevují, takže se jedná o pás asi dlouhý 15 kilometrů, je to v okolí v obce Nový Kostel, stěden ke Kraslicům, známe i hloubky, máme dobře vymapované i zlomy, ty zemětřesné roje probíhají asi v hloubkách 10 kilometrů a v Evropě se teďka nejvíc zaměřuje pozornost na Anatolský zlom. Protože to už je opravdu taková oblast těch silných zemětřesení a na Anatolském zlomu leží město Istanbul. Istanbul, který má 10 milionů obyvatel, a ten potenciál seismický tam obrovský. Velká část seismologů se právě soustředuje na tohle tu oblast.
Já mám ještě v paměti zemětřesení z Arménie nebo zemětřesení z italské Avily, které bylo v roce 2009. Mnozí posluchači se ještě vzpomenou na zemětřesení v Chorvatsku z loňského června. Tyto oblasti taky sledujete, Itálii, Chorvatsko?
Tak náš ústav přímo ne. Zabýváme se obecně fyzikou, v tom ohnisku zemětřesení probíhají a samozřejmě i těmi důsledky, která ta zemětřesení evropská můžou mít.
Dnes na Proglasu si povídáme se seismologem Josefem Horálkem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Pane Horálku, která místa na Zemi jsou zemětřesením nejčastěji postihována?
Tak nejvíc zemětřesení se vyskytuje v takzvaném cirkumpacifickém pásu. To je vlastně pás, který se tahne Tichým oceánem, středem Tichého oceánu, aby si posluchači dokázali představit, je to oblast Japonska, je to oblast Indonésie a potom vlastně je to ten pás se potom zahýbá přes Aljašku a zase západní pobřeží Ameriky. A tam vznikají zemětřesení až do magnituda 9. A v tomto pásu, to je velice úzký pás, je to de facto rozhraní tektonických desek a v tomto pásu se uvolňuje asi 80% veškeré seismické energie na Zemi. A pak jste vy tady zmínila tu oblast Evropy a to je takový druhý pás, který se tahne od Azorských ostrovů přes Španělsko, Itálii, Řecko, Turecko, pokračuje dál na Írán směrem k Číně a tam se uvolňuje asi 20% energie seismický. Dále je to středoatlantický příkop, to znamená, jakási propadlina a potom pohoří, které se tahne středem Atlantského oceánu, tam připadá asi 10% veškerých zemětřesení a na ostatní zbytek světa je to 1 až 2%.
Kolik zemětřesení za rok seismologové na celé naší planetě zaznamenají?
Je to obrovské množství. Je to asi tak okolo 50 tisíc. A když si tohle číslo vydělíme, tak to vychází, že denně se vyskytuje něco okolo stovky zemětřesení.
A jak dlouho takové zemětřesení může trvat?
No, zemětřesení, jako samotné zemětřesení je velice krátký proces. Je to vlastně prasknutí té horniny. Ale to zemětřesení potom vyzařuje seismické vlny. A ty seismické vlny už pokud mají velké amplitudy, tak vlastně to je vlastně zemětřesení. My to, co pocítíme, jsou seismické vlny, které se velice rychle tlumí a někde ve vzdálenosti tisíců, stovek až tisíců kilometrů už potom zdáváme pouze seismografy. Takže zemětřesení samotné, ten proces prasknutí jsou vteřiny a to šíření seismických vln může být maximálně 1 až 2 minuty.
A co to zemětřesení vlastně je?
Ano.
Jak vzniká?
Jak vzniká? Zemský povrch je rozdělen na takzvané litosférické desky. To jsou asi tak bloky o síle asi 150 kilometrů a ty bloky se proti sobě vzájemně pohybují. Tím motorem je teplo, které se vynáší z nitra země a samozřejmě ty okraje těch desek nejsou hladké, ty desky se různě zaklíní a to okolní prostředí se pohybuje a když se překročí mez pevnosti toho zámku, tak hornina praskne. A to je vlastně zemětřesení. A při tom prasknutí se vyzáří právě seismické vlny. A ty seismické vlny, to je vlnění, povrch se zavlní a to je vlastně zemětřesení.
A bude někdy klid, že bychom zůstali bez zemětřesení výhledově v řádu tisíců let?
Tak to určitě ne v takhle krátké době. A kdyby nebyla zemětřesení, tak by bohužel nebyl ani život na naší planetě.
Jak se seismická aktivita sleduje? U nás je asi 50 seismických stanic. Vy sám jste stál u zrodu této sítě. Jak pracují seismické stanice?
No tak, základem každé seismické stanice je seismograf, seismometr. A to jsou velice citlivé přístroje, které měří seismické vlny, to znamená pohyby částic v řádu 1 nanometr. Jenom abyste měla představu, nebo posluchači měli představu, 1 nanometr je desetitisícina tloušťky lidského vlasu. Mm-hmm. Takže seismometrem dokážeme měřit pohyby země o velikosti 1/1000 tloušťky lidského vlasu. A pokud máme těchto stanic víc, tak dokážeme zemětřesení lokalizovat, to znamená určit jeho polohu, jeho hloubku. Dokážeme zrekonstruovat to prostředí, nebo respektive tektonické zlomy, na kterých to zemětřesení vzniká, dokážeme odhadnout, jak asi velká trhlina se vyskytla. A kromě toho, jak už jsem zmínil, dostaneme informaci i o stavbě prostředí, kterým se vlny šíří. Takže jako třeba v lékařství se používá tomografické metody, tak podobně i my používáme v seismologii tomografické metody pro zjišťování stavby prostředí.
K čemu vyhodnocená data z lokálních sítí slouží? Jak pomáhají vědě dál? Komu všemu jsou prospěšná?
Takže za prvé, jak jsem říkal, dokážeme vymapovat tektonické zlomy, na kterých zemětřesení dochází. To je velice důležitý, protože když víme, že seismická zemětřesení v oblasti se vyskytují pouze na těchto zlomech, tak k tomu se potom samozřejmě musí přizpůsobit infrastrukturní stavby, elektrárny, jaderné elektrárny, přehrady a podobně. Takže pro každou takovouhle infrastrukturu, stavbu se musí dělat průzkum, seismologický průzkum, takzvané seismické ohrožení.
Pane Horálku, mohou do tohoto procesu vstoupit i nějakým způsobem laičtí pozorovatelé? Pokládáte za důležitou spolupráci s nimi?
Samozřejmě, samozřejmě. Protože všechny z přístroje vlastně dokáží, nebo přístrojově získáváme informaci o zemětřesení, o síle zemětřesení v ohnisku. Ale ty samotné pohyby půdy jsou velmi závislí na lokálních podmínkách. Pokud je třeba nějaká stavba na sedimentárním podloží, tomu se říká sedimentární pánve, tam se seismické vlny jakoby zbrzdí a jejich amplituda narůstá. Mm-hmm. A nelze udělat tak hustou síť na světě, aby každá takováhle lokalita byla dobře podchycená. A tady právě jsou důležitá pozorování obyvatel. Takže při každém zemětřesení my vyzýváme obyvatele, aby nám dali, ty místní obyvatele, aby nám posílali informace. Máme zvané makroseismické dotazníky a na základě těch makroseismických dotazníků se potom dělají, nebo ty se používají právě jako materiál pro ohodnocení seismických ohrožení na dané lokalitě.
Jak hluboko se seismologové pod povrch země dostali se svou technikou?
Nedostali se příliš hluboko. Když se vezmeme, že k střed země je asi 6300 kilometrů, tak se svou technikou se seismologové, nebo respektive geovědci, dostali pouze do 10 kilometrů.
A je nějaká šance, že by se to třeba za nějakých, 100 let a dál mohlo o dalších 10 kilometrů posunout?
No, taková šance asi je, ale budou to jenom kilometry další navíc, ale rozhodně si myslím, že dovrtat se třeba na rozhraní zemské kůry a pláště, který je hloubce od 20 do 50 kilometrů, bude velice, velice těžké a možná ani nerealizovatelné. A jsou tam dva důvody. Velká teplota a velký tlak.
Říká na úvod seismolog Josef Horálek, host pořadu Dopoledne s Proglasem. Po písničce se k našemu rozhovoru opět vrátíme. Pokud se chcete našeho hosta ptát i vy, pište formou SMS zprávy na číslo 775 132 132. Ozvěte se i na mail živě@proglas.cz. La 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 la
til min vi skulle strjuka haltu mér þjett haltu mér fast vi skulle strjuka. Link. því að ekkert liggur á við lúrum lengur. Ekkert liggur á við lúrum lengur.
Můj kolega Radek Habáň dnes vybírá písničky a sahá po těch z Islandu, protože i o Islandu se s naším hostem budeme bavit. Seismolog Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky je dnes hostem pořadu Dopoledne s Proglasem. Pane Horálku, vy jste absolventem Českého vysokého učení technického. Vaším oborem byla kybernetika. Jak dlouhá pak byla cesta do Geofyzikálního ústavu na oddělení seismiky? Co má kybernetika a seismika společného?
Abych na tu otázku odpověděl popravdě, ta cesta byla velice krátká. My jsme studovali 10 semestrů a 11. semestr byla diplomová práce. A byl to rok 72 a nechtělo se mi do žádné fabriky a stále jsem koukal po nějakém oboru. Hodně mě lákala i medicína. A jestli to byla náhoda, nevím, ale já si myslím, že to byl takový ten boží šťouch, že na koleji, na nástěnce, na Strahově se objevil Geofyzikální ústav v Praze, vypisuje konkurs na stážistu v oboru seismologie s aplikací kybernetiky. Jsem neváhal, zavolal jsem, tehdy jsem o geofyzice a seismologii skoro neměl ani potuchy. Ale za jeden rok nebo dva roky pobytu tam na ty stáži jsem poznal, je to naprosto fascinující obor. Začal jsem studovat geofyziku na matematicko-fyzikální fakultě.
Nám dorazil na vás dotaz do studia, píše nám posluchač pan Dušan Inger. Dobrý den, říkal jste, že bez zemětřesení by nebylo života. Můžu poprosit o vysvětlení?
Ano. Ano, už jsem zmínil, že hnacím motorem celého toho procesu geodynamického je víno zemského tepla ze zemského nitra. A to především z pláště a zemského jádra. A tady ten tepelný motor způsobuje i to, že máme magnetické pole. A magnetické pole Země, i když je slabé, tak sahá do výšek několika stovek kilometrů a vzniká jakýsi obal, který mu říkáme magnetosféra. A tenhle obal dokonale odklání ty nejenergičnější částice ze Slunce, které by zničily život. Takže osidlování dalších planet, třeba jako je Mars nebo Venuše, podstatě ani nepřichází v úvahu, protože tyto energetické částice ze slunce dokážou ten život dokonale zničit. Takže to je všechno spolu takhle dokonale provázáno.
A píše nám i posluchačka paní Ludmila. Zdravím vás, velmi zajímavé, tedy nebezpečné oblasti jsou hustě obydlené a praotec Čech nás dobře usadil do klidné oblasti Deogracias a já bych na to navázala. Pane Horálku, jaké nejsilnější zemětřesení jsme na našem území zažili? Jak vypadalo? Byly škody vysoké? Jaké historické prameny se k tomu váží?
Na našem území jsme zažili zemětřesení, které se blížilo magnitudu 5. Asi jaké škody přitom vznikají, tak spadlé komíny, poškozené zdivo, prasklá zeď. To jsou asi tak největší škody. A tady ta zemětřesení v minulém
bavíme
století...
Bavíme se o těch západních Čechách.
Teďka se o západních Čechách, ano. Byla dvě. A to v roce 1908 a 1985. A v 1908 samozřejmě už dneska pamětníky nemáme, ale máme velice dobré záznamy, zvláště tady v té době, protože tehdy Vídeňská akademie věd do tady těch oblastí významných poslala pozorovatele a ty přesně zaznamenávali účinky těch zemětřesení. Takže ta oblast je velice dobře popsána a ten rok 1985 to byla vůbec první instrumentálně podchycená seismická aktivita na našem území.
Já když jsem se na dnešní rozhovor připravovala, tak jsem ze vzpomínek pamětníku toho zemětřesení také zaznamenala fakt, že mnoho lidí tehdy vyděsilo, že vysychají minerální prameny ve Františkových lázních. Jak spolu souvisí minerální prameny a zemětřesení?
Teda myslíte teďka západočeská zemětřesení? Ano, velice úzce. A ten společný jmenovatel je kysličník uhličitý. A ten kysličník uhličitý vzniká někde v hloubkách 30 až 50 kilometrů. A asi byste se mě teďka zeptala, proč? Protože západní Čechy jsou vlastně velice mladá postvulkanická oblast. Dokonce se tam vyskytují dvě poměrně malá vulkanická tělesa, ale asi to jméno jste někdy slyšeli, Komorní hůrka,
ano,
která byla zájmem, velkým zájmem Johanna Wolfganga Goetheho a Železná hůrka. A stáří tady těch, hlavně té Železné hůrky, které je na hranicích Bavorska a západočeského regionu, se odhaduje někde na 170 tisíc let, což je z geologického pohledu v podstatě jako včera.
Takže kdyby nebylo zemětřesných rojů, nebylo by minerálních pramenů?
Ano, protože zároveň tento kysličník uhličitý napomáhá rozmělňování horniny, nebo respektive pomáhá k tomu, aby se seismická energie mohla uvolňovat v zemětřesných rojích. Ten mechanismus je poměrně složitý, na to tady nemáme dostatek časového prostoru, abychom to popsali, ale kysličník uhličitý je zároveň nosič minerálních vod z těch velkých hloubek. Takže vlastně, kdybychom se bavili teďka o minerálních vodách, co to jsou? To jsou vody meteorické, to znamená, které prosakují z povrchu horninou, tam se nasytí různými solemi a kysličník uhličitý je potom z těch velkých hloubek vynáší zpět. A vynáší je po geologických zlomech a některé tyto geologické zlomy právě jsou potom seismicky aktivní. Takže to je ten společný jmenovatel, ten CO2. Vůbec v těch západních Čechách, v té oblasti Chebska, v té samotné té Chebské pánvi se uvolňují tuny kysličníku uhličitého denně.
Připojují se i další regiony k těm západním Čechám, k té seismické aktivitě, nebo se to u nás týká pouze toho Chebska?
U nás se to týká pouze toho Chebska. To se to týká toho Chebska a potom ty příhraniční oblasti Německa, která se nazývá Vogtland.
Na Chebsku místní vnímají zemětřesení jako dunění. Podle mnoha svědectví pak přijde rána. Co to dunění, které lidi v okolí Chebu vnímají jako v uvozovkách strašidelné, způsobuje? Je onen zvukový projev běžný i u ostatních zemětřesení?
Tak typický je právě tady u těch zemětřesných rojů, protože ten proces toho trhání ty horniny, díky tomu, že tam je, že bych to řekl velmi laicky, ten zlom namazaný vodou a tím kysličníkem uličitým, tomu my říkáme fluida, tak probíhá rychle a seismické vlny, které se vyzařují, jsou už ve slyšitelném frekvenčním pásmu, to znamená někde od 15 do 50 herců. A co vlastně seismická vlna je? Nebo při zemětřesení se vyzařují dva typy zemětřesných vln, a to vlna podélná, a to je vlastně vlna infrazvuková, a vlna příčná. Takže vlna podélná dopadne na povrch a vlastně rozkmitá ten povrch jako membránu. A ta membrána rozkmitá vzduch a my slyšíme zvuk jako explozi nebo průjezd nějakého velkotonážního nákladního vozu nebo vlaku. A teprve potom přijde ta vlna příčná a lidi ucítí vlastně to samotné zemětřesení. Takže nejdříve uslyší ten zvuk, co jako bouřka nebo jak jsem říkal, nebo nějaký výbuch a pak teprve se asi za dvě sekundy se ten povrch zatřese.
Jako nejsilnější zemětřesení vůbec se popisuje to, které se odehrálo v roce 1960 v Chile. Jaký byl jeho průběh?
No, tak to bylo první, vlastně nejsilnější zaznamenané zemětřesení, takže známe i jeho magnitudo. To bylo asi 9,5. A pro vaši představu, během toho zemětřesení, během těch pár sekund, se vyzářilo tolik energie, jako je celková spotřeba energie ve Spojených státech. Takže takovýhle obrovské množství energie je vlastně v tom zemském nitru ukryto.
Já děkuji v tuto chvíli za odpověď. S Josefem Horálkem z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky se uslyšíme za chvíli. Připomínám, že i vy se můžete našeho hosta zeptat na čísle 775 132 132. Psát můžete i na náš proglasový mail živě@proglas.cz.
Dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
La la la, la la la. were scared down in their homes. The forest that once was green was colored black by those killing machines. But she and her furry friends took down the queen bee and her men. And that's how the story goes, the story of the bees with those four dirty.
Seismická aktivita, zemětřesení a její zkoumání, to je téma pro hosta Proglasu, seismologa Josefa Horálka, kterého profese velmi často zavádí na Island. Pane Horálku, než se zeptám konkrétně na vaši práci na Islandu, musím položit otázku, která se týká této, já se přiznám, pro mě hodně fascinující země. Jak na vás Island působí?
Velice příjemně a s určitou nadsázkou, říkám svým známým, ale i studentům. Island je oblast, kterou si pán Bůh nechal pro sebe, aby si tam dělal svoje pokusy.
Islanděné se po celé generace a celá staletí museli rvát s nehostinnou přírodou o tvrdé živobytí. Jak se to podle vás promítá dnes do charakteru a sociálního života celé země?
Tak Islanďané jsou nesmírně citliví lidé a nesmírně citliví lidé nejenom k sobě, ale i k přírodě. Takže z Islanďanů mám pouze ty nejlepší pocity a i ta spolupráce, kterou už tam máme přibližně 10 let, je velice plodná a bezproblémová, takže Islanďanů si nesmírně vážím, nejen jako lidí příjemných, společenských, ale lidí, kteří mají veliký, veliký cit pro přírodu.
A jak přijímají fakt, že v podstatě žijí ve stínu aktivních sopek, musí počítat se zemětřeseními, přizpůsobuje se tomu i běžný život celé země?
No, samozřejmě, že přizpůsobuje. A ty Islanďané samozřejmě s tím počítají, denně se dívají na monitory, jaké jsou předpovědi. V samotném Reykjavíku je zazvaný Icelandic Meteorological Office, který monitoruje od počasí přes seismickou aktivitu, vulkanickou aktivitu, ale i výrony různých plynů, a na svých webových stránkách tady ta data uveřejňuje a Islanďani tohleto všechno velice, velice pečlivě sledují.
Já si tedy představuji, že mezi islandskými vědci je tedy hodně vulkanologů a seismologů.
No, ono těch Islanďanů není zase tolik. Islanďanů je asi 350 tisíc. A vezměte si, že vlastně zajišťují celou infrastrukturu, včetně letecké dopravy. Takže to byl vlastně důvod, proč my jsme se dostali až na Island, protože naše Česká republika jako v podstatě aseismická oblast má velice erudované seismologii a takže ta skupina naše v podstatě supluje tu seismologickou komunitu islandskou.
Pane Horálku, mě by zajímalo, čemu se vlastně na Islandu věnujete? Představte nám projekt, za kterým na Island jezdíte.
Takže celá ta spolupráce začala tím, že vlastně v Evropě jsou dvě významné oblasti, kde se vyskytují zemětřesné roje. A to jsou vlastně ty západní Čechy a Island. A otázka samozřejmě, proč takhle dvě rozdílné oblasti, jedna uvnitř tektonické desky a druhá na okraji, respektive na styku americké a euroasijské desky, vznikají tam stejný způsob uvolňování seismické energie. Jenom, co asi bude posluchače zajímat, Island vlastně leží na hranici, nebo respektive na styku americké, jak už jsem zmínil, a euroasijské tektonické desky. A tyhle ty dvě desky se od sebe oddalují rychlostí 2 cm za rok. Mm-hmm. A takže na tom Islandu je zřejmý, kde se vlastně bere ta deformační energie. Je to ten vzájemný pohyb tektonických desek. A kde se ale bere v těch západních Čechách? To byl ten otazník. A tím společným jmenovatelem, jak pro ty západní Čechy, tak pro ten Island, jsou vlastně ta korová fluida, nebo jak jsem říkal, je to směs kysličníku uhličitýho a vody. Tady v těch západních Čechách ten zdroj je ta postvulkanická činnost, kdežto na tom Islandu je to ta současná recentní vulkanická činnost.
Zemětřesení ovšem svou lidskou činností můžeme způsobit sami. Já jsem se o vás dočetla, že jste na Islandu zkoumal i činnost geotermálních elektráren, které by to dokázaly. Některé musely být i z toho důvodu zastaveny, jiné projekty se ani nerozběhly. Jak tomu dochází, že taková geotermální elektrárna může způsobit zemětřesení?
No, potřeba je vysvětlit, jak ta geotermální elektrárna pracuje. Každá geotermální elektrárna má dva hluboké vrty. Ty vrty na Islandu, protože tam je tam vlastně to rozhraní kůra plášť je někde v hloubce 15 kilometrů, kdežto tady ve střední Evropě je to nějakých 30 kilometrů, takže ten tepelný tok na tom Islandu je podstatně větší. Takže tam stačí vrty třeba 3 kilometry, kdežto kdybychom chtěli dělat geotermální elektrárnu tady ve střední Evropě, museli bychom se dovrtat někdy do hloubky 5 až 6 kilometrů, abychom dostali dostatečnou teplotu vody, to znamená někde okolo těch 80-90 stupňů. A vždycky se vyvrtají dva vrty. Jeden vrt produkční, kde se ta voda čerpá, ale ta voda se zase musí do té země vracet. To znamená, tam vzniká jakýsi koloběh vody, ta ohřátá voda se vyčerpá, předá se energii elektrárně a vrací se zpět zase. A právě ta injektáž vody, ta zpětná, zase ta voda se tam tlačí pod tlakem a vlastně tady ta injektážní voda se může dostat na tektonický zlom a uvolní tu deformační energii a vzniká zemětřesení. Takže je to vlastně to injektáží, kde ta voda je vtlačená obrovským tlakem zpět do země a to vyvolává zemětřesení.
Takže si tam musí dávat velký pozor na to, kde ty geotermální elektrárny staví.
Ano, ale to se týká i střední Evropy. Například v geotermálním vrtu u Bazileje se indukovalo zemětřesení o magnitudu asi 3, 3,5 a na několik let vlastně tady ty geotermální projekty ve střední Evropě byly zastaveny.
Pane Horáku, pak mi potom vysvětlete, jak se mohlo stát, že v Japonsku, kde, jak jsme před malou chvíli slyšeli, ta zemětřesení jsou velmi častá, postaví jadernou elektrárnu na místě, které je potom v roce 2011 smeteno zemětřesením. Mám na mysli Fukushimu.
Tohle asi není otázka přímo na mě, to by měla být na ty Japonce, a překvapilo mě to, protože Japonci skutečně při stavbě domů, ale všech těch infrastrukturních zařízení používají velmi sofistikované technologie. Jsou to různá kivadla v domě, která jakoby tomu zemětřesení napomáhají, to znamená kumulují tu seismickou energii. Takže vyspělosti tady těch aseismických staveb vůbec v Evropa se nemůže s ní Japonskem srovnávat. Takže postavit jadernou elektrárnu jako Fukushima v této oblasti, nedokážu to nějak logicky vysvětlit.
My jsme mluvili o Islandu, mluvili jsme teď i krátce o Japonsku. Tento jev, tedy to, že člověk může zemětřesení svou činností vyvolat sám, může být také jevem, který se stane i u nás. Mám na mysli konkrétně důlní otřesy, podzemní exploze. I ty mohou zemětřesení vyvolat. Jak jsou nebezpečné potom?
Tak třeba co se týče našeho území, tak určitě důlní otřesy jsou nebezpečnější než samotná zemětřesení. Jak vlastně k důlnímu otřesu dochází? Vytěžením, exploatací horniny vlastně dojde k přerozdělení toho napětí v té zemské kůře. A to znamená, ty tektonické zlomy se různě zatíží, přerozdělí se to zatížení a, jak jsem už zmiňoval několikrát, dojde k přetržení horniny, protože ten tlak je větší než mez pevnosti horniny. A bohužel v těch dolech vznikají obrovské úrazy a velmi často to končí i tragickými ztrátami na životech.
Dopoledne s Proglasem.
Pane Horálku, přišel tady na vás další dotaz. Rád bych se zeptal, jaká je pravděpodobnost, že by se mohla obnovit aktivita vyhaslých sopek na severní Moravě. Bydlím v Opavě a kousek od města máme v městské části Otice, takzvanou Otickou sopku. Další pak jsou směrem k pohoří Jeseníku. Předem vám děkuji za odpověď a za velmi zajímavý pořad, píše pan Josef Stiborský.
Takže tohle jsou už třetí horní sopky a ty se v podstatě aktivovat už nemůžou. Takže tady bych posluchače ujistil, že tam žádné nebezpečí nehrozí. Vím, že se často vyskytují takovéhle mediální fámy, kachny, především v západních Čechách, protože někdo z našich odborníků řekne, v této oblasti probíhá magmatická aktivita v hloubkách 50 kilometrů. Ale nezasvěcený v uvozovkách novinář si z toho vydedukuje, že se jedná o vulkanickou aktivitu. Jo. A takovýhle kachen vzniká spousta a velmi často s tím máme problémy, abychom to uvedli na správnou míru.
Takže jsme našeho posluchače v tuto chvíli mohli uklidnit. A ještě tady je taková poznámka. Vážení přátelé, možná by bylo dobré zdůraznit, že stupnice síly zemětřesení není lineární, ale následující stupeň je 10x silnější než předchozí, píše nám pan Vladimír Vláčil.
Ano, je tomu tak. Je tomu tak. Vlastně ta magniturová stupnice je stupnice logaritmická. To znamená, že pokud mluvíme o magnitudu je tedy pouze relativní škála, ale rozdíl v vyzářené energii mezi magnitudem 5 a magnitudem 6 je desetinásobek. To znamená, jestliže my máme v západních Čechách zemětřesení maximální magnitudo 5 a mluvili jsme o Chile, kde bylo magnitudo 9,5. To znamená, že to zemětřesení v Chile je 10 000krát silnější, než jsou ta západočeská zemětřesení. Děkuju za tu poznámku.
Ano, tak děkujeme panu Vláčilovi a budeme pokračovat dál. Naším hostem zůstává stále seismolog Josef Horálek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Pane Horáku, na sociálních sítích se sdružují skupiny lovců bouřek, lovců tornád. Sdružují se nějakým způsobem třeba i amatérští seismologové? Sledují vaši práci?
Ano, samozřejmě a velmi pečlivě. Hlavně tu práci v západních Čechách a na našich stránkách našeho ústavu je záložka tzv. Živé seismogramy a můžete se podívat na kteroukoliv stanici na našem území přímo online v živém přenosu. A máme desítky zájemců denně, kteří zvláště tu západočeskou oblast sledují. A v případě, že se tam vyskytne zemětřesný roj, tak to jsou minimálně stovky zájemců. Někdy se dokonce stává, že ten server spadne, protože těch zájemců je víc, než je schopný prostě připojit se na ten náš server.
A s jakými dotazy se pak na vás nejčastěji obrací? Jsou to ty klasické, hrozí nám nějaké nebezpečí?
Ano, ale samozřejmě dávají i velmi, velmi podmětné a velmi užitečné informace, jak se vlastně ty silné otřesy projevovaly. Jo, jestli vznikaly nějaké praskliny, jestli vznikaly při tom dunění a podobně, jestli byly nějaké změny, třeba jestli pozorovali změny v minerálně nebo i dokonce ve studních. Jak jste zmiňovala, ten roj 1985, tam v široké oblasti docházelo k vysychání studní, to znamená k přetržení spodních pramenů.
A moje poslední otázka směřuje na to, jaká poučení si člověk pro svůj život a generace po nás může vzít z toho, jak se příroda chová. Měl byste na ní odpověď?
Měl. Já si myslím, že bychom měli být k přírodě velmi šetrní, mít k ní respekt a vzít si z ní poučení.
Jaké poučení si z ní berete vy?
Já si z ní beru poučení, že je tady obrovský stvořitelský dílo, který má naprosto jasnou logiku. Celý ten systém nesmírně složitý pracuje na fyzikálních principech. Máme tady matematický aparát, spousta těch procesů se nechá matematicky popsat, ty modely se nechají se i modelovat a je to jenom fascinující, jak složité ty vazby jsou, to znamená zemětřesení, vznik magnetického pole, život na celé planetě.
Já vám děkuji za odpověď. Na zemětřesení, seismickou aktivitu a práci na těchto jevech jsme se ptali Josefa Horálka, předního českého seismologa. Děkuji vám za to a čas, který jste nám věnoval. Naschledanou, pěkný den. Z pražského studia se také loučí a naslyšenou těší Marcela Kopecká. Děkuji Radku Habáňovi za hudební výběr a Pavlu Smolkovi za technickou spolupráci. Pěkný den vám všem.
Dopoledne s Proglasem. Každý všední den mezi 9 a 10 jsme v tom s vámi už 25 let.